pagi semuanya. The idea untuk retreat ini salah satunya adalah untuk ide dari atau salah satu tujuan atau teknik untuk retreat ini sebetulnya untuk mencoba mengganti situasi dan kondisi, membuat suatu perjanjian di antara kita semua, ada suatu jadwal dan aturan-aturan yang kita setujui, bersama-sama kita akan menjalankan suatu ini. Tujuannya sebetulnya sangat-sangat sederhana. Biasanya kalau kita hidup dalam kehidupan sehari-hari, selalu kejadian maupun apa yang harus kita kerjakan itu selalu datangnya bertubi-tubi. Dan karena kita tiap hari menghadapi semacam itu, makanya kita mulai merasa semuanya itu rutin, semuanya itu sudah menjadi kebiasaan, dan kita mulai kebal, dalam arti kata tidak lagi take charge of your life, tidak lagi merasa bahwa kehidupan itu perlu dipikirkan karena semuanya sudah otomatis. Kita pagi bangun, terusannya sudah tahu, misalnya gosok gigi, mandi, kemudian apapun yang harus kita kerjakan ke kantor, kuliah, sediain makanan untuk anak-anak, bersih-bersih, whatever you do. Kemudian itu aktivitasnya macam-macam, malam kemudian kita lelah dan kita tidur. Dan di situ pun biasanya ada aturan untuk makan, misalnya untuk para suhu mungkin ada yang makannya sebelum tengah hari, itu misalnya hanya 2 kali, 3 kali. Kita biasanya dikatakan makannya makan pagi, makan siang, makan malam, ada yang 3 kali, tapi juga ada yang 13 kali tiap hari, termasuk snack dan segalanya. Makanya hidup semacam ini memang tambah lama kelihatannya tambah nyaman karena kita sudah menjadi membiasakan diri. Tapi ada kerugiannya. Kerugiannya kita tidak bisa hadir dengan apa yang terjadi dalam menjalankan kehidupan sehari-hari ini. Nah, justru inilah, justru kekebalan pikiran kita, justru kenyamanan bahwa hidup itu sesuatu yang rutin, hidup itu sesuatu yang biasa. Makanya apapun yang kita rasakan ini menjadi seakan-akan mati rasa, karena semuanya lalu menjadi rutin, termasuk rasa gundah, rasa takut, rasa kecewa, rasa khawatir, itu pun menjadi kebiasaan. Dan kita anggap ini tidak akan ada perubahan dan sukar sekali mencari perubahan. Makanya beberapa hari ini, misalnya di retreat ini ya, misalnya mulai jam 5 pagi, nggak ada yang spesial sebetulnya. Bukannya kalau jam 5 pagi itu masa para dewa-dewa turun, kita mendapatkan kesaktian. No, no. Tapi hanya suatu perjanjian di antara kita semua bahwa oke, meskipun untuk tidak sebab apa-apa, kita mulai pagi jam 5. Ini juga untuk membuktikan bahwa kalian bisa juga, yang dulunya selalu ngomong, wah kalau pagi saya orangnya orang siang, bangunnya berjam 9, ternyata bisa juga kan jam 5. Dan makanya diatur sedemikian rupa sehingga sesi pertama yang disebut meditasi itu masih bisa untuk melanjutkan tidur. Dan jangan khawatir, gak ada yang lihat kecuali saya. Jadi ide untuk membuat suatu batasan, membuat satu aturan yang dipercaya sama-sama, ini selalu digunakan oleh Buddha. Buddha itu selalu mempunyai teknik. Kalau kita tidak bisa melihat, mengatasi yang luas juga, ya sebentar-sebentar di kita persempit, kita lihat, sehingga semakin kita bisa fokus. Fokus dalam arti kata melihat sesuatu menjadi lebih jelas karena memang diberi batasan. Makanya tempat tinggal misalnya di wihara selalu ada batasnya. Simak, tahu bahwa di batas-batas ini kita harus tinggalnya di dalam batas itu. Dan ini teknik ini digunakan pada waktu mulai terbentuknya para sangha. Dan sampai sekarang dijalankan. Nah, retreat ini salah satu adaptasi dari ide sima tadi. Sima ini perbatasan ini. Jadi ini dibatasi dengan apa? Persetujuan kita semua untuk bersama-sama membatasi waktu misalnya atau membatasi ruang. Yang dulu mungkin di rumah juga lebih nyaman, sekarang nah kita bersama-sama membatasi bahwa bangunnya jam 5, kemudian makannya juga mungkin saya, tapi ini seperti yang saya dengar komentar semalam, retreat ini memang ya kalau di Jambi ini retreatnya bintang 5 memang. Dan yang jelas retreat ini tidak untuk menyiksa diri. Dan ini tidak, dan sampai saat ini apa, belum ada perlombaan acara retreat di mana yang paling menyiksa diri itu mungkin yang paling bermanfaat. Nothing like that. Justru sebetulnya sebaliknya. Dengan segala keterbatasan ini, dengan segala peraturan ini, dengan segala persetujuan ini, kita itu nanti akan bisa lebih jelas, lebih fokus, dan dengan lebih fokus harusnya kita lebih relax. Jadi yang penting apapun yang kita kerjakan di sini, syarat pertamanya kalau bisa relax. Right. Dan ini jangan dianggap sebagai suatu batasan untuk membuktikan supaya kita nanti kalau pulang dari retreat, kalau ditanya liburan kemana, saya bilang retreat gitu kan, seakan-akan betul-betul bertapa atau apa ya istilahnya ada istilah yang saya pikirkan bahasa Indonesia, tapa, bertapa itu bukan menyiksa diri, tapi to make it tough, you know, to go through tough life gitu, apa berlatih menjadi lebih tahan banting dengan membuktikan dengan retreat ini. Kalau bisa jangan berpikir begitu, meskipun memang iya, ini tidak akan mudah jika dibandingkan dengan keadaan hari aktivitas sehari-hari, tapi kita akan membuktikan ke kita sendiri bahwa sebetulnya meskipun aturannya diganti, meskipun lingkungannya diganti, meskipun situasinya diganti, kita akan membuktikan ke kita sendiri betapa mudahnya kita ini untuk beradaptasi kalau memang kita kehendaki. Right. Jadi tujuannya justru semuanya internal, semuanya di dalam, dari secara fisik ya mungkin bisa tambah berat sedikit karena saya lihat makanannya kalau dari kemarin kelihatan bahwa ini juga betul-betul bintang 5 readernya ini. Tapi yang penting nanti pelan-pelan kita bisa tahu bahwa sebetulnya meskipun situasinya berubah, meskipun kondisinya berubah dan kita setuju, itu kita itu bisa beradaptasi. Dan salah satu adaptasi yang akan menjadi tantangan untuk kalian nih, yang paling luar biasa, ini duduk berjam-jam di lantai semacam ini. Buat saya oke-oke aja. Saya duduk di kursi. Makanya jangan jadi pahlawan. Kalau memang capek, berdiri sebentar, jalan, oke. Yang penting jangan sampai keluar dari sini ada kaki yang selalu terbentuk begini jadi jalan ya. Jadi apa, itu memang latihan kalau dalam istilah cerita silat yang biasa saya baca, ada suatu jurus yang disebut ayam emas berdiri satu kaki. Kalian nggak usah semacam itu, jadi apa, just do that, right? So I'm gonna do that. Nah, ini mengenai retreat itu sendiri. Jadi please enjoy apa kita nikmati. Ini lucu kan ya, retreat saya kok bilang nikmati, but I mean it. Ini kita nikmati dengan relax. Kita tahu bahwa sebetulnya kita akan hidup beberapa hari ini bersama-sama, membuktikan banyak hal bahwa ternyata kita bisa hidup bersama-sama dekat satu dengan yang lain, dengan orang yang tidak begitu kita kenal, tapi tetap senyum, tapi tetap peduli, tapi tetap saling bantu membantu. Dan ini loh ide dari retreat ini semacam itu. Makanya saya cuma ingin terima kasih buat panitia yang sudah mengatur ini semua. Tadi pagi saya cek, tanya berapa jam tidurnya. Saya kira kok kebanyakan kalian tidur mungkin kok tidak lebih atau kurang lebih ya paling 3 jam lah. Nah ini luar biasa, pagi ini meskipun tidur 3 jam masih kelihatan cerah dan semuanya, so it's good. Nah sekarang gini, mengapa kok saya mengatakan kita harus relax dan nyaman keadaan, senyaman mungkin lah ya, senyaman mungkin. Ini karena kita ini akan bersama-sama mengupas sesuatu yang kelihatannya normal, yang kelihatannya jelas tidak seperti itu, tapi Buddha ini luar biasa sekali. Nanti pelan-pelan kita akan mengupas sesuatu yang mungkin akan mencengangkan kita, karena ternyata apa yang kita alami, apa yang kita lihat itu tidak seperti itu. Tujuannya selalu, nah ini perlu kita selalu ingat, Buddha Dharma ini, Buddha ini mengatakan, meskipun Buddha mengajarkan banyak hal, tapi Buddha mengatakan pada intinya saya mengajarkan berhentinya dukkha dan cara-cara menghentikan dukkha. Dua. Jadi beliau selalu berulang-ulang mengatakan begitu. Beliau mengajarkan banyak hal dalam 45 tahun masa pengajaran beliau, tapi intinya selalu dua ini, berhentinya dukkha dan menghilangkan sebab-sebab berhentinya dukkha. Jadi kita akan selalu ingat ini, bahwa apapun meskipun kelihatannya seperti teori yang kemarin saya katakan di Buddha Dharma tidak ada teori. Jadi meskipun penjelasan maupun instruksi semua tujuannya dua tadi, menghentikan duka dan menghilangkan, atau sebaliknya seperti menghilangkan sebab-sebab duka dengan demikian berhentinya duka. Salah satu pengamatan yang jelas itu bahwa duka, penderitaan, kecemasan, kemarahan, atau justru terlalu banyak kesenangan, keterikatan dan sebagainya, itu selalu ada hubungannya dengan mind, our mind, kesadaran kita. Nah, untuk retreat ini, kalau saya diperkenankan, daripada pakai kata kesadaran, sebab ini problematik. Orang sadar ini biasanya lawannya orang pingsan. Jadi kalau bilang kesadaran ini, saya kira, atau orang sadar lawannya apa ya? Ya tidak sadar sebenarnya. Tidak sadar kan berarti apa, pingsan atau mungkin. Mungkin kalau boleh kita gunakan kata kembalinya, citta. Citta sebetulnya di bahasa Indonesia juga digunakan, misalnya bersuka cita, berduka cita. Cita itu sebetulnya hampir seperti, kalau di bahasa Indonesia pun mungkin kok bukan artinya pikiran saja kan. Cita itu apapun yang kita alami, apapun yang kita alami, itu disebut cita. Jadi dalam cita ini ada penglihatan, ada kemarahan, ada keinginan, ada rasa sakit, ada apa, semuanya itu cita, mind, consciousness, daripada menggunakan kesadaran. Jadi saya apa, kita apa, kalau bisa ini, sorry, kelihatannya baterainya habis ya, cepat-cepat
karena kita nonton ini, coba-coba.
Oh, thank you. Oke, okay. Bisa.
Kalau bisa.
Turun. Oke. Okay. Ini nggak nyala kan? Belum nyala. Oke. Okay. Alright. Good. Thank you. Jadi nanti kita menggunakan kata cita, artinya apapun yang kita alami, right, termasuk yang saya katakan tadi, pendengaran, termasuk rasa lapar, termasuk emosi, termasuk. Nah, kata emosi ini di bahasa Pali dan di bahasa Sanskerta tidak ada. Jadi konsep emosi itu pun nanti kita akan bicarakan juga dalam hal ini. Jadi dalam retreat ini kita akan menganalisa banyak hal dalam retreat ini. Kita akan bersama-sama seakan-akan menggunakan banyak istilah-istilah baru, tapi intinya buku apa, sumber utama yang kita gunakan itu cita kita, apapun yang kita alami. Jadi pasti tidak ada yang asing. Di belakang bisa kedengaran? Oke. Okay. Yang depan terlalu lah. Everything okay? Sound okay? Okay. Now, nah, untuk itu kita akan saya mencoba menerangkan sejelas mungkin, tapi juga saya minta maaf ini, kalau biasanya kalau lagi datang dari Australia, hari-hari pertama mungkin canggung sekali karena yang ada di pikiran saya biasanya masih bahasa Inggris dan makanya harus apa, instantaneous translation untuk bisa keluar. Oke. Seperti kita lihat, acara tiap pagi ada yang namanya meditasi. kata meditasi sendiri pun itu sebetulnya sesuatu yang salah kaprah. Tapi karena sekarang dunia mengertinya seperti itu, dan di Indonesia rupanya kata meditasi ini sudah mengakar, mungkin akan tetap kita pakai. Cuma coba kita sekarang mengerti apa arti meditasi ini. Nah, kata meditasi di Buddha Dharma itu sebetulnya bhavana. Bhavana, bawa itu menjadi. Bhavana itu menumbuh kembangkan, menumbuh kembang. Jadi di teks, di sutra tidak ada istilah meditasi yang artinya hanya duduk menutup mata dan tidak ada. Istilah yang digunakan bhavana. Nah, bhavana ini sepanjang sejarah tentunya, oh, dan juga teknik bhavana ini tidak sebatas hanya para Buddhis. Banyak juga tradisi-tradisi lain yang menggunakan teknik ini. Tujuannya lain-lain. Misalnya kita tahu Siddhartha Gautama waktu masih muda, waktu beliau babaja meninggalkan rumah, yang pertama beliau mencoba di suatu asrama yang mengajarkan teknik bhavana yang waktu itu ada, dan luar biasa sekali tekniknya. Misalnya pertama kali beliau tinggal dengan Alara Kalama, misalnya belajar bhavana itu teknik yang luar biasa sekali, meninggalkan badan, bisa mencapai tahap pemikiran di mana hampir tidak ada keinginan sama sekali. Tapi toh akhirnya harus kembali, sadar kembali. Makanya beliau waktu diminta untuk tinggal bersama-sama menjalankan asrama itu, beliau tidak mau menerimanya. Cari guru lain. Udaka Ramaputa misalnya. Beliau duduk di dalam situ juga belajar teknik bhavana, juga teknik samadhi atau samapati. Ini terus, itu pun juga beliau menyimpulkan bahwa ini tidak akan menyelesaikan apa yang beliau ingin tahu, ingin menyelesaikan masalah yang beliau anggap masih ada di dalam pemikiran. Jadi apa meditasi yang sukar-sukar ini jelas-jelas dari permulaan beliau sudah mengatakan itu bukan itu. Nah, banyak istilah-istilah yang kelihatannya tumpang tindih pengertian meditasi ini. Misalnya terutama tidak cuma di Indonesia, di manapun kalau kita membicarakan mengenai meditasi, kadang-kadang nggak nyambung karena begitu banyak macamnya dan begitu banyak istilah selain digunakan. Dhyana, samatha, vipassana, samapatti, samadhi, hal-hal semacam ini itu punya arti sendiri-sendiri. Tapi kita dalam 4 hari ini kita pilih yang simple. Kita pilih yang simple. Kita kembali ke dasar sebetulnya, dasar tujuan meditasi ini yang diajarkan oleh Buddha. Untuk itu, kalau kalian buka di halaman 77 ya, ada cerita. Kalau kamu baca ini, di antara banyaknya aktivitas-aktivitas Buddha pada waktu beliau ini masih hidup, ini yang paling menentukan itu istilahnya ya waktu itu semalam sebelum Vesaka, di mana beliau akhirnya bisa terbuka, akhirnya beliau bisa mengerti dan mengetahui dan mengenal apa sebetulnya yang menjadi masalah di dalam hati beliau. Makanya disebut bodhi, yaitu terbuka, yang diterjemahkan bahasa Indonesia pencerahan, yang saya selalu ngomong kalau dengar pencerahan itu rasanya kok seperti orang kesetrum gitu, menjadi cerah gitu kan. Tapi yang namanya bodhi itu terbuka. Tapi kalau bilang terbuka mungkin rasanya kurang gagah katanya, makanya disebut pencerahan, karena kalau Buddha kan tidak terbuka gitu. Buddha itu terserah gitu. Tapi artinya sebetulnya bodhi, arti kata bodhi sendiri itu melek, terbuka. Bahkan bahasa Indonesia yang paling mendekati itu sebetulnya nah. Waktu itu beliau benar-benar nah, oh begini kan. Jadi saat itu bisa lihat dengan jelas dan tidak cepat mengerti dan tidak cepat paham, tapi betul-betul realize. That's it. Apa kelihatannya? Nah, saat itu, sebelum saat itu, beliau ini nanti kita akan gunakan juga ini, sutra ini juga Mahasajaka sutra dalam konteks lain, tapi apa terutama bait ini sangat menarik. Ini di sini beliau ini berbicara dengan Sajaka, dan beliau ini ingin merangkan semacam kondisi seperti apa sih untuk kita ini bisa nah, kondisi seperti apa supaya kita ini bisa ngerti, apakah harus berbaring sambil apa posisi tertentu, ataukah memang harus kita ini minum sesuatu dulu, atau begini. Ternyata yang beliau katakan ini, beliau cerita dalam bahasa Sajaka sederhana sekali. Makanya ini beliau mengatakan, saya berpikir, ini menerangkan kepada Sajaka saat-saat sebelum beliau terbuka malam Vesaka 2500 tahun yang lalu. Beliau mengatakan, saya teringat suatu waktu ketika ayah saya sedang bekerja dan saya sedang duduk di bawah kedudukan pohon jambu. Sederhananya luar biasa. Beliau masih kecil, lihat ayahnya bekerja di sawah. Oh, by the way, Sudana ini apa dari agrari, jadi ayahnya bekerja di sawah. Beliau mengamati duduk di bawah pohon jambu. Saat itu beliau ini, kata-kata ini juga bisa di ada kata-kata teknis ya, bebas dari keinginan-keinginan indrawi. Artinya enggak saat itu tidak ada keinginan untuk mendengar hal yang merdu, tidak ada yang dilihat secara apa khusus, tidak ada yang dirasakan ini panas atau ini dingin, tidak komplain apa, dan juga tidak merasa lapar, tidak terlalu merasa kenyang. Jadi semua channel-channel maksudnya, artinya total relaxation, tidak terkekang, bebas dari keinginan-keinginan indrawi, bebas dari keadaan mental yang tidak baik. Ampunya ini artinya saat itu beliau enggak mikir kok sandal saya kok warnanya hijau, harusnya saya senangnya merah, atau kemarin saya lagi bantah-bantahan dengan tetangga saya kok merasa tidak nyaman. Jadi tidak ada pikiran-pikiran semacam itu. Artinya bukan tidak bajik, itu artinya mau jahatin orang, artinya tidak terganggu oleh hal-hal yang tidak nyaman. Ini intinya kan begini. Kita ini kadang-kadang ya tanpa sebab apa-apa, right? Tanpa sebab apa-apa, tiba-tiba muncul ingat sesuatu hal yang menjengkelkan kita. Pernah gak? Tanpa ada sebab apa-apa, tahu-tahu muncul, kemudian jengkel sendiri. Padahal jengkel ini kan gak enak kan? Tapi kok kita ini kok bisa seakan-akan malah mengundang kejengkelan. Kita jadi ahli loh. Lucunya kalau kita ini lagi nganggur, malah yang dipikir yang enggak-enggak. Lumayan kalau kita mikir yang nyaman-nyaman, tapi yang dipikir biasanya pengen meeting, pengen itu, kok dulunya begini enggak enak, right? Nah ini Buddha menceritakan pada waktu itu tidak ada pikiran-pikiran semacam itu. Ampunya namanya, ampunya. Memasuki dan bersemayam dalam anagamia. Anagamia ini suatu tahap sebelum istilahnya, sebelum jhana. Persis sebelum jhana. Jadi Buddha di sini malah menunjukkan tidak usah sampai ke jhana, meskipun terjemahnya sering diterjemahkan ini memasuki jhana, tapi ini secara teknis artinya apa sih? Artinya masih ada witaka dan wicara. Seperti kita ini sekarang ini masih mempunyai kapasitas untuk menganalisa. Artinya, misalnya kalau ditanya masih kelihatan ini apa? Ada video, ada bunga, ada. Jadi sama sekali masih aktif. Ciptanya masih terbuka, totally aktif, tapi tidak lagi dipengaruhi oleh rasa-rasa keinginan yang membuat gejolak, tidak lagi mempunyai keinginan untuk lihat sana, lihat sini, atau ingin mendengar ini, atau merasa lapar atau merasa ini. Jadi kalau kita bayangkan channel dari semua indrawi settle, pikiran yang kemana-mana settle, tapi masih kalau perlu aktif, selalu bisa witarga wicarya lihat begini. Ini artinya itu. Lalu beliau tanya, apakah seperti itu ya? Mungkinkah itu jalan yang mengantarkan pada pembukaan? Setelah mengingat hal itu, muncullah realisasi. Itulah yang mengantarkan pada pembukaan. Ini untuk pagi ini saya ingin mengutip ini. Nanti kita akan mengunjungi Mahasacakrasuta ini lagi kalau kita membicarakan bagian keduanya. Yang perlu saya tunjukkan di sini. Jadi ya, waktu Buddha hampir mencapai pembukaan, itu meditasinya itu justru sederhananya luar biasa. Duduk di bawah pohon jambu, ya tidak harus duduk di bawah pohon jambu, asal jangan pohon rambutan, bahaya. Apalagi durian apa, itu lebih buat bahaya lah. Kalau jambu kan masih not too bad gitu. Kalau rambutnya banyak semut. Tapi ini artinya simple. Dimanapun berada, lagi lihat ayahnya nunggu di sawah lagi. Simple. Jadi pada waktu beliau duduk di bawah pohon bodhi nantinya, keadaannya seperti itu juga. Semuanya panca indera satu, tidak ada kenapa-kenapa. Dan bang, bisa lihat. Jadi siapa tahu kita di V Hotel ini, kalau nanti panca inderanya settle, nggak ada keinginan yang macam-macam. Nah, visi yang makannya apa? Tadi kok cuma tidur 3 jam apa-apa. Kalau kita bisa, siapa tahu, dan selalu masih bisa menganalisa, masih hidup, masih aktif, siapa tahu nanti kita juga nah. Nah, so point one, point nomor satu, meditasi atau bhavana yang terlalu simple. Nah, point two juga ada di sutta. Beliau ini ditanya apa pakawan ditanya oleh murid-muridnya. Muridnya ini sering ditanya oleh tetangga-tetangganya atau ditanya oleh teman-temannya, biku-biku, bosmu Gotama ini, Buddha itu kalau lagi nggak ngapa-ngapain, beliau itu apa, mulut-mulut tidur gitu. Kalau lagi nganggur, ngapain sebenarnya? Nah, ini pertanyaan yang menarik gitu. Terus Buddha mengatakan, terutama kalau lagi puasa atau kalau lagi nganggur. Nanti kita juga akan baca di sini. So simple. Misalnya beliau mengatakan, ya kalau nggak ada apa-apa saya tidur siang. Buddha tidur siang loh. Jadi tidurnya cukup. Makanya Brahmana selalu mengecek beliau. Apa-apaan itu? Pakai tidur siang juga. Itu nanti di sudah ini kita bicarakan. Ini menarik sekali. Jadi Buddha ini saya kira luar biasa dalam arti kata berani menjadi biasa tanpa macam-macam. Kalau memang badan butuh istirahat, tidur supaya lebih efisien. Nanti waktu itu diejek oleh para brahmana dan nanti kita baca bersama-sama mengenai jawaban. Tapi juga kalau enggak tidur hanya sebentar, karena memang hanya butuh tidur untuk badan ini supaya rifat. Tapi beliau mengatakan ke muridnya, kamu beritahu mereka kalau kamu tanya bahwa selama kalau saya tidak mengerjakan apa-apa itu tidak berarti tidak mengerjakan apa-apa. Saya selalu apa dalam keadaan istilahnya sinyata wiharati apa ya, bersemayam dalam jadi bersemayam dalam keadaan di mana sadar mengenai semuanya. Jadi ini lain dengan kalau kita mengatakan sadar dengan semuanya. Kalau sadar dengan semuanya, kita ini selalu berkonsep, selalu berpikir, selalu bercerita. Kalau Buddha yang dikatakan pada waktu itu bersemayam, kata yang digunakan sebetulnya sunyata, emptiness. Sebab saya nggak mau menggunakan pagi-pagi kata itu nanti menggunakan. Artinya sederhana sekali, bahwa tidak bengong, tidak mikirkan mana-mana, tapi semuanya ini awas bersemayam. Dan yang dijalankan anapanasati. Jadi beliau meditasi yang paling sering digunakan beliau itu hanya merasakan apa resting apa ya, resting on the breath, bukan focus on the breath tapi resting the breath. Artinya beliau tahu persis nih, badan gerak keluar masuk keluar masuk keluar masuk. Menarik kan? Sederhananya luar biasa, enggak macam-macam. Tujuannya apa? Ternyata tujuannya, kalau badan ini kita, pikiran kita semayamkan di apa yang bisa kita rasakan di badan ini, yaitu napas. Artinya napas kan tidak cuma di hidung, di seluruh badan bisa kita rasakan di napas. Ini ada beberapa keuntungannya. Kalau kita memperhatikan badan gerakan yang ada di tubuh ini, itu tidak bisa yang lampau dan tidak bisa yang akan datang. Itu pasti sekarang. Jadi kalau kita merasakan di tubuh, itu membawa cita ke saat ini. Kini kamu gak bisa mikirkan yang lain-lain, karena kalau kamu mikirkan this, resting on the breath, itu selalu sekarang. Itu keuntungan yang pertama. Dan keuntungan keduanya, karena kita selalu nafas, jadi kita tidak akan kehilangan tambatan. Right. Maksudnya misalnya kalau kita memikirkan Mickey Mouse gitu, kadang-kadang malah bisa hilang dan kita masih harus rekonstruksi image Mickey Mouse ini. Tapi kalau rest dari gerakan badan, no problem, karena kita selalu akan nafas. Jadi dua hal: satu, berkesinambungan; kedua, sekarang dan di sini. Terus tujuannya apa? Ternyata tujuannya, dengan begitu, jika ada pikiran-pikiran yang timbul, jika ada konsep-konsep yang mulai dipikirkan, kelihatan. Kalau kamu begini, terus ada pikiran, kelihatan sekali, karena ini bukan yang kamu rasakan, yang kamu rasakan badan kan. Jadi tujuannya untuk mendeteksi di mana muncul pikiran-pikiran yang lain. Teknik luar biasa sekali. Saya ulangi ya, tujuan anapanasati itu tidak hanya duduk merasakan napas terus konsentrasi menghilangkan pikiran, tapi justru dengan keadaan semacam itu, kalau ada pikiran yang timbul, kita bisa mendeteksinya. Ini intinya, kalau ada pikiran timbul, kita bisa mendeteksi. Jadi instruksi yang mengatakan hilangkanlah pikiran atau jangan berpikir, itu tidak mungkin. Pikiran akan timbul selalu. Dengan adik-adik akan keluar. Makanya Buddha bisa menerangkan dengan anapanasati, beliau tinggal begini, kalau ada pikiran keluar, tahu, oh, saya mulai mikir ini, bawa kembali ke anapanasati. Lama-lama-lama, karena keadaannya semua, jadi kita mau marah sedikit pun, kita sudah tahu, saya mau mulai marah. Nah, lalu kita berkesempatan tanya, ada apa ini marah? Ternyata, saya lagi ingat orang-orang yang ingat, ternyata cuma ingat saja. Jadi ini saya lagi ngaco nih. Terus mulai tidak ingat orang itu kembali, dan makanya menjadi terang. Jadi itu loh tujuannya. Bahwa itu menumbuh kembangkan kapasitas untuk bisa tahu, untuk bisa mendeteksi jika ada hal-hal yang semacam ini timbul. Emosi-emosi kita, konsep-konsep kita, rang-rangnya, ini yang kita awasi. Jadi meditasi dipandang dari sudut ini, yang saya katakan kan bermacam-macam sekarang. Memang tujuannya bermacam, tapi meditasi yang ini yang kita katakan di sini, terutama yang dijalankan oleh Buddha di sini, itu tujuannya untuk mendeteksi sesuatu yang timbul begitu. Lalu mengapa kok kita menjalankan sekarang? Nah, ini 4 hari ini paling tidak kita akan mencoba menambah kapasitas untuk bisa mendeteksi ini. Biasanya di kehidupan sehari-hari kita hampir tidak punya kesempatan sama sekali. Kalau emosi timbul, jadi tahu-tahu udah marah. Padahal sebetulnya kalau kita mau memperhatikan sedikit, kita tahu kok kalau mau marah, mulai gitu. Itu kita sebetulnya tahu, tapi kita ignore. mengabaikan, kita abaikan, kita sudah tidak lagi mengandalkan signal-signal dari badan, kita tidak lagi acuh terhadap itu langsung. Oh. Makanya kadang-kadang tahu-tahu kita takut sendiri, kadang-kadang kita perasaan ini atau marah. Saya akan menggunakan kata apa, contoh marah ini sering karena mungkin saya ini paling sering begitu. Entah kalian pernah marah kan ya mestinya. Terakhir marah kan mungkin ya nggak sering, tapi kalian mungkin masih ingat kalau pertama kalau marah muncul ini sama sekali rasanya mendadak muncul marah. Tapi sebetulnya kalau kita lihat, nah ini ada tekniknya ternyata yang Buddha ajarkan, kita bisa mendeteksi itu. Jadi meditasi atau bhavana yang ini itu menumbuh kembangkan mengembangkan kemampuan kita untuk mendeteksi hal-hal semacam ini yang timbul. Is it clear? Right. Makanya teknik ini, makanya tidak ada kontradiksi. Tentunya kalian sudah sering meditasi dengan berbagai-bagai tujuan, berbagai cara. It's good. Tapi yang pada hari ini saya pikir yang paling berguna buat kita bersama-sama adalah latihan penumbuhan kapasitas ini. Oke? Okay? Ya. Yeah. Nah, mungkin pagi ini kita akan mulai dengan sesuatu yang paling mudah tapi yang paling sukar. Kita akan mulai dengan meditasi apapun yang kita pernah belajar meditasi. Wah, vipassana, we start doing that. Apapun style yang belum pernah meditasi, ya terus tidur atau apa, okay aja. Pokoknya kamu apa yang simple mulainya. Kemudian saya akan usul apa, saya akan beri apa-apa di mana kita stop doing what you're doing. Kita perhentikan apapun meditasi yang kita jalankan. Kemudian do nothing, sama sekali tidak berbuat apa-apa. Gampang kan ya? Artinya tidak berbuat apa-apa ini tidak berarti lalu kita berdiri. Misalnya kita begini memperhatikan nafas, seketika itu juga kita bilang stop memperhatikan nafas. Just jangan ada effort sama sekali, jangan ada apa namanya effort, usaha, jangan ada yang dipaksakan. Just do absolutely nothing, tidak apa, tidak buat apapun juga. Right. Nanti coba kita lihat berapa lama kita bisa begitu. Teorinya mudah sekali kan? Tidak ada yang lebih mudah daripada tidak berbuat apa-apa. Right? Let's try. Oke, okay, kita. Mungkin ini untuk pertama kali dalam hidup kita tidak berbuat apa-apa. Mungkin ini kemungkinan besar kebanyakan kita mungkin not doing anything. Ini nanti bukannya saya bikin yang aneh-aneh, bukan, ini nanti tujuannya akan tambah lama, akan tambah jelas. Tapi kita akan mulai dengan absolutely doing nothing. Oh ya, kalau yang ada HP belum di apa, dimatiin atau di silence, sebab siapa tahu tetangga kita hampir mencapai jalan dan hampir mencari perhubungan, HP bunyi, gak jadi. ini mesti sayang sekali kan kita mesti. Apalagi kalau nanti yang siapa tahu yang meditasi sudah mulai mengambang ke udara gitu, ada HP turun lagi.